жетімдер. Досбол Беласаров. Мен бүгін көрдім қиялшыл қазақ баласын. Жалғыз болған мен арман мен тапқан жарасым. Естияр бала жас төгіп отыр жанардан. Дұға мен емдеп жанының барлық жарасын. Құлшылық үшін өкініп күнге кешіккен шарасыз жігіт сығалап тұрды есіктен. Аллаға ғана сенгеннен болар шынайы жанына медет іздеп келіпті мешіттен. Кір дедім оған, қош келдің балам, кіре ғой. Жастанған көзде жасырынып тұр терең ой. Жалындар шақта еңсесін езген жігіттің мағанда келді қандай қайғы екен деген ой. Жайғасты келіп жаңағы жігіт қасыма, таныстық біздер, сырластық біраз ашыла. Маған сеніммен ақтарды ішкі жансырын тағдыры ауыр күндер салыпты басына. Барлығын айтып терең күрсінді қамыға, естігендерім толқытты мені тағыда. Керек қылмаған анасы менен әкесін, жолына қарап 15 жыл күткен сағына. 15 жыл күткен, армандап келген көрсем деп, түстеп танысам, есімін толық білсем деп, қамшыдай қысқа баянсыз мына бес күнде бақыт дегенін жақын жандармен өлшембек. Жатарда ойлап үмітін артқан әр таңға, бала боп ойнап салынбағанда балпанға, толған кезде жақсылық күткен тағдыры осылай оны салып қойыпты сарсаңға. Алладан басқа қалмады дейді ешкімім, жетімдер үйін паналап келген естідім. Айтып болды да қалт қимыл жасап құшақтап бейшара бала баса алмай қалды өксігін. Құшаққа алдым, тоқтау айттым да сөзіне, езілген жүрек жас шиіп қойды көзіме. Үйіміз мешіт, асымыз намаз, келіссең бүгіннен бастап ұлымсың дедім өзіме. Жылама дедім көз жасын сүртіп жылаққан, жеңіп шығармыз жаратқан берген сынақтан. Өмір ғой өмір, өзімді көрдім мен сенен, ыңғайсыз екен жетімді жетім жұбатқан. Жетімнің балам, ұқсас келеді тағдыры, анасын көру әкесін білу бар мұңы. Басқа салғаннан айналып өте алмайсың. Амалым қанша, Алланың ісі барлығы. Амалым қанша,
аңсатқанша.